mirklis īpašs ir un netverams. Kā mīlestības laiks tik pazīstams, es esmu savējais, tu savējā. Un šodien mana sirds būs tavējā. Mēs kopā dzīvosim šai pasaulē. Vien pasaki to skaļi, neklusēt.